Turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu hano muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Diane ni nahazongiye kubashikiriza amakuru y'uno mugoroba. Murayakurikirana kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi ni kuri metero 45.31 na 41. Tuyasasize ingingo nkuru ziyagize. Uburundi bugiye gukora rusansuma rw'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi ni guhera kwa 16 ukwezi n'ukwezi kwa 8 kuza.
Yemeje ico niteje kuri rusansuma, ico niteje kuri rusansuma nukunza kwishyura ibibazo bambagije nta kindi numva nakwitega.
Ico muna gice yo hindura cyane no kuraba ko leta yakwiga ikibazo cigwirana cy'abantu. Ico kirahanze igihugu kandi kiratuma ibibazo byinshi mu gihugu biba byinshi.
Aba ni bamwe mu banyagihugu ku murwa mukuru wa politike i Gitega. Ingene leta y'u Burundi iteguriye kuri ugo rusansuma murabyumva murano makuru. Igipolisi cha Uganda gitangaza ko catoye uduhanga tw'abantu 17 mu kibanza bikekwa ko gisengegwamo ibigwigwamana. Ku mugabane wa Afrika tukiriyo, abantu 1000 baheze mu mabarabara y'igisagara cha Kasala. Iki gisagara kiri mu burasirazuba bwa Sudani bahezeyo kubera imyuzure ije gusongera isi ubuzima bubi bari basanzwemo bitewe n'intambara imaze umwaka kurenga. Muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Israel na Libani kuja mu biganiro ni mu gihe ibitero n'icuka kibi bibandanya kwiyongera ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Hido ni duyano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye tutarinze turababwira. Ni mu kanya musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Amakuru yacu tuyahera muri Uganda, tuyatangurana na mugenzi wacu Oriane Itangishaka atubwira iby'igipolisi cha Uganda chatoye uduhanga tw'abantu 17 twashizwe mu bibiko bw'ivyuma mu karere kwa hagati mu gihugu ahakekwa gukoregwa ibintazi.
Utwo duhanga twatowe mu kibanza gikekwa kuba ari cyo gusengeramo ibigirwamana. Ibinyamakuru byo muri cyo gihugu bivuga ko ku munsi wa mbere ariho abana bakiri bato bari bagiye kurondera inkwi hafi y'ikigwati cya Kabanga mu karere ka Mpigi ku birometero 40 uvuye Kampala babonye ivyo bintu biteye agahinda. Umwe mu bapolisi bakorera muri ako karere yavuze ko bakiri mu bikorwa byo kwimba aho hantu kugira barabe nimba harahambwemo utundi duhanga. Amatohoza yatanguye kandi kugira bamenye imyaka y'abo bantu hamwe n'ibitsina vyabo n'igihe bashobora kuba barashinguwe aho hantu. Abategetsi basaba ko abantu baguma batekanye mu gihe bavuga ko bamwe mu baba muri ako karere baguye mu gahundwe.
Oriane Itangishaka, urakoze. Tuve muri Uganda tuja muri Sudani ahabana 1000 baheze mu mabarabara y'igisagara cha Kasala ni mu burasirazuba bw'ico gihugu bahejejeyo n'imyuzure yongereye umubabaro w'abanyasudani barenga imiliyoni bahungiye muri ako karere ingwano imaze amezi 15. Ejo ni mukankusi n'ivyaje kutubwira.
Ibihe by'imvura byatangiye mu ntangiriro z'uku kwezi byamaze kwangizaho abantu bakingaga umusaya, byatumye imihanda itabasha gukoreshwa kandi bizashyira miliyoni nyinshi z'abantu mu kaga ko kwandura indwara zituruka ku mazi mabi mu turere twinshi tw'igihugu. Bibaye mu gihe umubare w'abantu bateshejwe ibyabo imbere muri Sudani kuri ubu urenga miliyoni 10 ukomeje kwiyongera mu gihe ingabo z'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF zirimo kwagura akarere kazo mu ntambara zihanganyemo n'ingabo z'igihugu. Intambara yadutse mu kwezi kwa kane muri 2023 kandi yateje inzara n'icyo umuryango w'abibumbye wise ibibazo bikomeye byugarije ikiremwa muntu ku isi. Uyu muryango uvuga ko abantu bagera mu 765,000 bahungiye muri leta ya Gadaref kandi ko abandi barenga 255,000 bari muri leta ya Kasala ahaguye imvura mbi cyane mu mpera z'icyumweru gishize. Abantu 165,000 baheruka guhunga bari baturutse muri leta ya Sena, benshi bahageze n'amaguru kandi mu mvura mu byumweru bishize. Abantu barenga 10,000 bageze mu mujyi wa Kasala bari papakiye mu nyubako mu mazu make yarasigaye arimo ubusa mu bibuga no mu byumba by'amashuri byahise byuzura amazi. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu 5 bahitanywe n'imvura. Guverinoma n'abakozi bashinzwe ubutabazi barimo guhangana n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'indwara zituruka ku mazi mabi harimo korera na malaria hamwe n'ikibazo cy'imiti mike yo guha abarwayi.
Ejo ni mukankusu urakoze utuvane muri Sudan udutwara muri Libya aho leta y'ico gihugu yasubije mu bihugu vyabo abimukira 369 basubije inyuma baturuka muri Niger no muri Mali abo barimo abagore barenga 100 hamwe n'abana nk'uko umwe mu bayobozi ba Libya yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha inkuru ejo ni
umuyobozi w'umuryango wo muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Libya ufite inshingano zo guhagarika abimukira badakurikije amategeko yavuze ko indege ebyiri zatahanye abo bantu, imwe yarimo abanyanigeriya 204, indi yatwaye abanyamari 165. Uyu muyobozi yavuze ko impinja 9, abana 18 batarageza ku myaka y'ubukure n'abagore 108 ari bamwe mu banyanigeriya bari bimukiye mu gihugu cya Libya mu buryo budasanzwe. Uyu muyobozi yavuze ko izo ngendo zakozwe ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira OIM. Umuryango w'abibumbye utahana abimukira ku buntu mu ngendo zibasubiza mu bihugu byabo muri porogaramu yabo y'ubutabazi yo gutahuka ku bushake. Cyakora bamwe mu bimukira babwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP kuri uyu wa kabiri ko barimo gusubizwa iwabo ku gahato. Abayobozi ba Libya baje nijoro bamena urugi. Byavuzwe na Hakimu w'imyaka 59 y'amavuko. Ni umunyanigeriya umaze imyaka 25 aba muri Libya wanze gutanga irindi zina rye. Yavuze ko bamwambuye pasiporo ye mbere yo kumufunga we n'umugore we na mbere yo kubasubiza mu gihugu baje baturukamo.
Ejo gya Amerika usivye amakuru yo kumugabane wa Afrika turababwira nayo yandi yindi migabane ha muri Amerika. Leta z'ubumwe za Amerika zisaba ko haba ibiganiro by'umwumvikano hagati ya Israel na Libani ni mu gihe ibitero n'icuka kibi bibandanya kwiyongera ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Oriane Itanga ishaka aragarutse
ari mu rugendo rwiwe mu gihugu cya Philippines. Umushikiranganje jejwe kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yagize ati mu gihe tubandanya kubona ibintu bikogwa mu karere kari ku mupaka Israel hana na Libani turafise amakenga ko bishobora kuvamwo intambara ikomeye cyane. Ugurugendo gwiwe ni gwakiriwe neza n'imijyango amajana n'amajana y'abanyayisraeli babuze ababo hamwe n'ababanyi bariko bariyamiriza umugambi babona ko ari w'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ushingiye ku nyungu ziwe bwite za politiki. Israel yavuze ko kuri uno munsi wa kabiri yakoze ibitero by'indege z'ingwano n'ibindi by'inteko zigwanira ku butaka mu turere indwi turimwo abagwanyi b'umugwi Hezbollah mu buraruko bwa Libani. Ivyo bibaye bitero vya vuba bikozwe mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu bisangiye. Ni nyuma y'imisi mike habaye igitero ca roketi cahitanye abana 12 mu karere k'imitumba ya Golan muri Israel. Ivyo vyatumye ibihugu vyo mu mahanga bigira amakenga menshi ko ugutana mu mitwe hagati ya Israel na Hezbollah bishobora kuvamwo intambara ikomeye mu karere mu gihe hasanzwe hari intambara hagati ya Israel na Hamas muri Gaza.
Reka nshimire bagenzanje Oriane Itanga ishaka na ejo ni mukankusi ku makuru ijya nino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise yabayo muri Israel, Libani, muri Niger n'ahandi. Mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Twizere ko mubandanya kugira umugoroba mwiza mukumviriza ijwi rya Amerika. Igice cya kabiri cyano makuru yacu ni mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye guhera aha bagize imigwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'intara CEPI bazotangura imirimo yabo kuwa kane w'inondwi. 52 bagize CEPI nshasha y'u Burundi barahiye imbere ya Seni umurwujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu ejo kuwa mbere. Biyemeje kuzokora neza. Seni yatangaje ko abarahiye bazosaba shiraho abarongo imirwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'amakomune sesi mu mpfunyapfunyo nkuko ikirangaminsi c'amatora n'amategeko agenga igenwa ryo mirwi abitegekanya mu Burundi. Mu gihe Seni itangaza ko abagize imirwi izotegura amatora ku rwego rw'intara bahurukiyemwo abava mu migambwe itandukanye irimwo hitavuga rumwe na leta hamwe n'impande zindi zirimwo amashiramwe yigenga imwe mu migambwe iri ku rubuga ibiterivyatsi. Iyo migambwe irimwo nka SNL, Kodebu, CDP, Kodebu, Anede, Intadohoka, Ranak, n'iyindi ikavuga ko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari ufise abantu benshi muri CEPI. Iyo migambwe yemeza ko zimwe mu nani n'imigambwe biri muri CEPI bigendera mu kwaha kwa CNDD-FDD, gutyo kuvuga ko impande zose ziserukiwe ari uguha amaso amakungu. Kubw'iyo migambwe nta cizere na gito cuko amatora azobamwo umuco. Hagati aho, Ekleziya Katolika y'u Burundi ntigeze irungika abazoyiserukira mu murwi igiye gutegura amatora yo mu Burundi azobanzirizwa mu mwaka uza wa 2025 n'abashingamateka hamakurikigwe mu 2027 y'umukuru w'igihugu. Ekleziya Katolika ntigeze ivuga ku mugaragaro igituma hitivuje ko yohagararira ayo matora muri kahise, ariko muribuka ko yahora iba mu bayategura. Imaze igihe yumvikana inebagura ubutegetsi bwo mu Burundi, haba biciye mu makete isomera abakirisu bayegukira canke inyigisho zitangwa na bamwe mu mapatiri bayo begukira amaparuwase atandukanye. Abagize mu rwitegura amatora ku rwego rw'intara mu Burundi barahiye ejo bazotangura amabanga yabo ku genekerezo rya mbere ukwezi kwa munani, nk'uko nari nabivuze. Bitandukanye rero n'imyaka yaheze, amatora yimirije azokwisunga itegeko rishasha rigena intara z'u Burundi, mu gihe abahora bategura amatora bayategurira mu ntara 18 ubu bazoyategurira muri zitanu, kuko u Burundi bwagabanije intara zibugize ku rwego rwo hasi. Azotegurirwa mu 42 asigaye agize u Burundi, mu gihe kera yategurirwa mu 119. Mu mazone ni 447 imitumba n'uducimbiri canke amakartier n'3,036. Umukuru w'igihugu azotorwa muri 2027, bitandukanye n'indi myaka azoafise manda y'imyaka 7. Tukiri ku Burundi kandi hagiye kuba rusansuma rw'abanyagihugu uburaro, uburimyi n'ubworozi. Iyo rusansuma izotangura igenekerezo rya 16 z'ukwezi buca dutangura kwa munani, kuri miliyari 97 z'amafaranga y'amarundi akenewe. Hamaze kuboneka izigera kuri 66, zose zikaba zatanzwe na leta y'ico gihugu. Ibindi kuri nonkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Bitegekanijwe ko iyo rusansuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo, ibitungwa boroye, imirima bafise, agataka karimwe imirima n'akarimwe ibiti, n'abana bo mwibarabara bazoharurwa. Nikora Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusansuma, kuko gwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka 2008, kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusansuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro, umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi, igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Kuko natwebwe ngo mutugatuza muri yambo na kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 gitembere mu 2060 tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuzuba tukoja mu mbona kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka duvize uko kangana, yatumenya uko twitwara kugira dushe kuri ya mbona kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu, haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere, hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabesheje abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izoba mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru butororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri.
Kuko twebwe meme uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu, mugabo umuta kwiyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription c'est différent. Kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwinjije imyaka y'ukuzotora, hama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora. Iyo utanaguye muhira ngo ugende nta numwe akubona, nta numwe azakukuraba. Mugabo twebwe muri rusansuma nabivute tuzoca inzu ku
uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ne bajuragirike hasabwa katakindi gikorwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa imisi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganyiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana, ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo, mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batavyumva.
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze kumva zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganji wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganji wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa. Ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa ahanishije hamwe parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta ko imaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigire cabiyitunganiriza.
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu nk'u Burundi kidafise serivisi za planification ziboneka. Utavuga ati je nzoba ngeza aha muri iyi mu myaka nzoba ngeza planification na kuyasubira inyuma, haba muri ministere de finance planification barayineye none ibiwe wumva nk'umushyira atubwira ngo regide zo ngo amazi ngo ntibagwinye ngo baplanifye mu ngene igisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bivyo bigenda gute amatara n'amazi no nibikunda.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma, bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko ibizova muri ico gikorwa byo bintango yo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusansuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ubwo rusansuma rwategerezwa kuba mu mwaka 2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baronswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashine nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu c'uwa 15 z'ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo c'uwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa ko azoba atarabaho.
Thierry Vendayishimiye, urakoze kudutiza iji udusomera iyo nkuru y'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu gihugu c'u Burundi. Urugwaruka rw'abanyafrika rushika ku 70 ruteraniye ngahe Washington DC aho ruri kurasozera programme ya yari yatangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa Amerika. Uno mwaka rero imyaka 10 irarumanye iyo programme itanguye. Urugwaruka ruri ngahe Washington DC rwari rumaze 6 muri za kaminuza zitandukanye z'amareta atandukanye agize Amerika mu nyigisho nkuri nkarisha bwenge mu nzego zitandukanye z'imigambi bariko barakorera ko mu bihugu byabo. Umwigeme Esperance Amani numwe mu rwaruka rw'abarundi 5 bari muri zona muri iyo nama yavuganye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka amubwira umugambi wiwe wari we nico yungutse mu nama yitabiriye.
Najitsimpira umugambi wa Sumane Larigo ishyira hamwe natanguje ijejwe gukaburira cancane ugwaruka mu Burundi rufise ikibazo cihahamuka ya mashuri canke mu kibano.
Ngo none iki kibazo cifashe gute mu Burundi muri kino gihe ni giki cagutumye utangura iki gikorwa?
Icatumye ntangura kino gikorwa ni gihe nari muri Kenya naragize ikibazo nari mu bihe bitanyorohera hanyuma ndabwira umurundi mugenzi wanjye ati numva nshaka unyambire hama kuri we yabona umengana igitangaza nanje muri iwacu mu muryango wanjye biroroha yuko ushaka kubwira papa wanjye ko nshaka yambi ko nshaka ko tuvugana cyangwa abo tuvugana cyangwa mama wanjye rero ngarutse mu Burundi ndabona ko ari ikibazo gihari aho usanga urwaruka rutavugana n'ababyeyi cyangwa ababyeyi ngo bavugane n'abana babo ugasanga ari ibintu byinshi urwaruka ko ruracamo bigatuma batavuga kubera ko icyo kirere kitari cyiza kiba gihari basanga urwaruka rutanguye gufata ibiyobyabwenge cyangwa batanguye gukora ibintu bitandukanye kubera ko babuze uwo bavugana babuze ububumviriza yetse ntango iryo shyirahamwe kugira nshobore gufasha ubundi rwaruka nk'urwaruka rukeneye abapsikologe urwaruka barimo guca mu bintu bitandukanye bivanye na karise k'u Burundi canke babayeho mu kibano ndibona bacamwo buri munsi kugira bashobore kuvuga hanyuma bakire ibikomeye baba bafise ariko cyane cyane ko no gufasha urwaruka rw'abigeme bari mu mashuri bahuye n'ibibazo bitandukanye nko gutwara inda batifu cyangwa gutwara inda iwabo kugira bashobore kwiyungunganya bakoresha impano zabo hama biteze imbere.
Turumva yuko iyi programme yawe umugambi wawe ukorana n'abanyeshuri ku mashuri atandukanye mbega iri kurabaganiriza urwaruka bakira gute ubu bufasha
babyakire neza na cyane cyane nko mu mugambi nari narakoranye hamwe n'urundi rwaruka rubiruki mu mugambi jibuntu byara batangaje kubona hari abantu bashobora kuvuga ibyababaye ko muri kahise kugira bibyukiranye naratangaye umukobwa araho mwigeme araho yitwa Fausta ariko arasangiza abandi ntaye gute byase agatwaye nda mu ishuri hamikibano kikamwanka mugabo gute yijukiranije ubunya ka rumwigisha yigisha abandi cyambona abigeme benshi batanguye kurira hama munyuma ndababajije batangura gusangiza nabo ibibazo bacimushije ndi bayiko baracamo rero biratuma umuntu akira ibikomere bigatuma kandi abona neza yuko ntibikwiye kugumana vya bikomere vyawe ntibikwiye kugumana akahise kawe ariko bikunda ko ushobora kwivyukiranya ukarengera ingwane waciyemo hanyuma ugatera intambwe ugakora ibintu bituma wiyungunganya mu buzima unafasha n'abandi bari nyuma yawe.
Turumva yuko umugambi wawe ugejeje kure umaze gutangura kuwukorera ko none nikihe kintu witeze gishobora kuva mu manama witabiriye ngaha muri Amerika ushobora gufashisha abandi mu gihugu cyawe cy'amavuko?
Icya mbere ni ubumenyi nakuye ngaha anya narize cyane cyane nk'umurongozi akiri muto gute nokorana n'ubundi burongozi turi kumwe kugira duteze imbere igihugu duteze imbere Afurika ariko kandi navuga kuba nshobora kuvugana n'umuntu ava mu gihugu nko muri Kenya umuntu ashobora kuba muri Ghana Sierra Leone umuntu ava mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika ibyo bariko barakora na gute twokorera hamwe kugira dutorere ibibazo Afurika ikwira cyane kuko nasanze ibihugu byose byo muri Afurika dufite ibibazo bimwe rero ni gute abandi bariko barabitorera inyishu muri ibyo bihugu babamo na ni gute izo nyishu nanje nozikorera ko nk'abako zishobora kura nijo diko tuko turacamwe mu Burundi na cyane cyane mu rwaka rwo mu Burundi.
Arakoze Oriane Itangishaka ariko yaga n'umwigeme Esperance Amani ari mu nyigisho z'abitabiriye yari yatangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa America. Hino programme irimo kandi n'abavuye mu gihugu cy'u Rwanda abaje bava mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda 14 abarundi bo mwumvise ko baje ari 5. Duce rero tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda rutangaza ko rwatewe n'ikiza c'ibihara vy'inkende abanyarwanda bakorera ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ivugwamo ibitigiri byinshi by'abanduye iyo ndwara batewe impungenge n'uko atangamba zirashigwaho zo kwirinda ico kiza kivugwa no mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Gloria Twishime.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse iki cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 2029 bamaze kwandura iyo ndwara muri Kongo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Kongo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasumye kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya 3 za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda icyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi. Abaturage bakora imirimo itandukanye irimo y'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi, n'amakuru bafite kuri iki cyorezo.
Ntagari neza ikintu nzi cyabaye muri Kongo ni Ebola. Niyo nzi icyo cyumoka kongenda ntabwo mbese.
Ashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari, urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi. Ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi, babikangurira buri wese akabimenya.
Nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo, bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka.
Tugire ingamba, bagire n'inama, baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda.
Hari icyo basaba nyuma yo kumenya aya makuru.
Ibyo ngibyo nge ntago nabimenya, kuko ndi umuturage bisanzwe. Igihe barashyiriraho izindi ngamba, nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize. Ugushaka ingamba nyine bakazifata, niba twajya dukaraba imiti cyatwa ko nk'uko twabayeho muri COVID nyine dukaraba imiti, twambara ubupfukamunwa, kareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda.
Kuri iki kibazo Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi, muganga Tuganeze Oreste, avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi.
Aho dupima tukareba niba n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'umurwayi ufite iriya ndwara. Rero ku mipaka yombi ibyo birimo birakorwa.
Gusa uyu muyobozi avuga ko bari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda.
Ikizakurikiraho ni uko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso kugira ngo bamugeze kwa muganga. Ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe, barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi bafite ikibazo icyo bakora.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka, kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo.
Ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose, kuko turabifite henshi mu karere, bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo, ahubwo ajye abikoresha, kuko umuntu wasuhuje undi, umuntu ugiye gusuhuza undi, umuntu umaze gufata ku myambaro ye, umuntu winjiye mu modoka, burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye. Ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo, kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze, bigatangira kwangirika.
Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga, n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara. Guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Mugabane wa Afurika niho umaze kugaragaramo abarwayi benshi, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu.
Gloria Tuyishime, urakoze. No mu gihugu cy'u Burundi iyo ndwara iravugwayo, leta y'u Burundi yayitangaje mu ndwi iheze. Mu kanya turanagahindukira, ariko imbere yuko tugahana, reka dusubire mu yavugwa ijya nino ku isi. Umwami Muhamedi wa gatandatu wa Maroke amaze gutegeka irekurwa ry'abanyamakuru Taufik Buhacerini, Omar Adina Suleimani Rayisuni, barekuwe biciye mu mugambi wo gutanga imbabazi ku mfungwa 2,476 zari zarakatiwe nk'uko vyemejwe n'ubutegetsi. Mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwira ibindi.
Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroke yategetse irekurwa ry'abanyamakuru Taufik Bosharin, Omar Radi na Suleiman Raisuni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungwa 2,476 zari zarakatiwe nk'uko vyemezwa n'ubutegetsi. Ibi byabaye mu gihe Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroke yizihizaga imyaka 25 amaze ku ngoma. Itegeko nshinga rya Maroke riha umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano. Ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru ku rwego rw'igihugu. Abanyamakuru batatu bari bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi, bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko barabihakana. abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari za politike. Tawfik Bouchred wari umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka 12 igifungo, naho Omar Raidi na Suleiman Raisuni umwe akatirwa 6 undi 5 uko bakurikirana. Umwami yababariye abandi bantu 16 bari barahamijwe ibyaha by'ubuheza nguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera.
Geoffrey Mutago murakoze, nawe duce dusozera ko amakuru no mugoroba kuri micro Marikume na Diane ni nahazwe dushimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Tana Junior bari kumwe Etienne Karekezi araduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubike banoye tubipfuriza ijoro ryiza tunabashimira cyane kwa mwahisemo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradio.